Tiom da homoj rapidirantaj feliĉen, tiom da homoj kurantaj riĉen, malantaŭ sia melankolia. Ne sente staras inter ili rigardante ĉirkaŭen, fuĝas viaj hodiaŭoj morgaŭen, okazas al vi blovdiri belajn vortojn al ili kaj ne sen. Vian voĉon ŝatas aŭdi ili, jes ja, sed la klam ne povus iel al vi taŭgi, ĉar ne naskas ĝin. Vi staras inter ili ne irante translimen, kelkfoje unu venas pli proksimen, kiam vi tiun tuŝas, tiam vi ĉion fuŝas. Blasfemo. Viajn manojn ŝatas senti ili, jes ja, sed tamen iajn sagojn devas sekvi. Tiom da homoj rapidirantaj morgaŭen, tiom da morgaŭoj fuĝantaj hieraŭ.